Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Síðdegis útvarpið og útvarpið sögu. Stjórnandi Haukur Hauksson fréttamaður.
Góðan dag, góður hlustendur, útvarp saga, Haukur Hauksson stjórnar sítið þættinum, hjá okkur Alexei Shatsky, sem er premier konseyeri, það yfir sendiráðsnautur í sendiráði Rússlands í Reykjavík og hann yfirgefur landi okkar, okkar fóru eyju fljótlega, álið til Moskvu, er ekki?
Já, í þriðir sinn.
Hvað sér það?
Já, yfirgefa Íslandi í þriðir sinn.
Þriðir sinn kemur vonandi aftur alls minn. En þetta var Mikhail Bajarski sem mjög vinsæll söngvari og leikari rússneskur sem söng lagið The Ljóna Glaðaja Taxi það því leigubíllinn með grænaljósið en grænaljósið var á sovjetímanum merkjum að hann væri frjáls eða já, bíllinn væri laus Afganistan alltaf var ræða en núna það ekki dregið undan, símtal, gjörðu svo vel
Já, góðan daginn, komið sælir, María, heiti
ég. Já, ég þekki rættu náttur að sælir, María.
Já, sælir, þá get ég nú ekki vilka mér heimildir út af þessu heimildsrödd, sko.
En
ég bara þakkaði fyrir haukum minna þessa pislæðina sem að það sem að þú kemur vikulega, sko, í símtali alltaf frá Rússlandi og uppfræðir okkur hérna
Takk.
Í gegnum þessa, sko, flóðbyrgju af áróði alltaf þessu með stræna áróði.
Jú, jú.
Sko sem að hvert einasta mannsbarn með gripsvit löngu búin að fá sér fullsatt af þess að lega fréttir og ég þakka þess að við að halda upp við bara svo lítið skamtir sé sko upplýsingum frá allavega frá hinni liðinni og sko Og við skulum ekki gleyma því með það svo margt sem maður langar að segja svo sem maður kemur í svona útsendingu þá gleymir maður öllu. Við skulum ekki gleyma því að alda raðir hefur Úkraína verið kölluð kornforðabúr heimsins.
Jú.
Og það ekki engum út af korninu heldur þvílíkum náttúruauðlindum sem að sko flesta þjóðir heims hafa horft á með slefandi græðgisvip.
Jú, jú, og farið inn og gert árásir hérna inn, já.
Akkurat, og ég ætla bara að spyrja hérna vinninn sem hérna í stúdíunni hjá þeir hvort að ég sé, mér hafi dreymt það eða hvort að ég sé honum algjörlega veruleika best en voru ekki lýðræðislega kostningar á Krímskaga þar sem að Krímsverjar kusum með rúmlega 90% atkvæða fjölda að þeir vildu tilheyra Rússlandi.
Jú, jú, þessu listi beinni útsendingu í Ríkisútvarpinu þetta er fréttarítari kom þarna fram og
listi þetta er alltaf kært sko
þeir ágættu
fréttarítari það er aldrei minnst á þetta
kom fram og listi þjóðháttíðar
þetta voru líðaðislega kostningar
þjóðháttíðar stemningu var listi Ríkisútvarpinu síðan kom spegillin
og aðeins ég segi bara að rússar verða alltaf Krímskaga því að þeir eru orðið svo aðþrengdir að hver einasta dýra
Akkurat.
Þetta er ekki dórið hægt í því ára sem stefna þarna vitra megin, hérna vestan megin.
Já, en síðan byrjuðu menn strax að þýða álröng skeiti á þessum fréttastofum og já, meðal annars drömm.
Já, sko, hérna, þetta er náttúrulega sko svíl, ég tel þetta bara með eitt stærsta glæt mannkinn sem hafa haldið upp í þessum áróri hérna og frá vestranum fréttastofum og miðlum í áratvíi og lengur sko. Hvernig sko maður hefur verið mataður alla æfi á þessum rússa áróði sko og ég þakka bara Guð fyrir það að ég hann tæpna 60 að ég skulle þó lifa þann tíma sem að sko opnast á manni augun að þetta bara getur ekki passa sko en ég vil spyrja hann gestininn sko
Alexa.
Sko þetta mín kenning Þegar að í aðdraganda kostningana í Bandaríkjunum, þegar að Trump var í framboði, þegar að það kom fram að Trump væri sviptur sko síður innan milli í Bandaríkjuna og Rússa, ég samfæður það að þá hafi risið upp einhver upp sturlur af sko heilaþvætti sem að hafa gert allt og meira það sem er verið valdi stendur dag og nótt til þess að koma í veg fyrir af þeir hafa getað talað sama svo mikið um eina setningu út af þessum látumöldum sem að hafa ég þarf ekki enda til að taka þau í því viti það í heimsréttunum hvernig látið er í Bandaríkjunum að þetta sé bara sko markvís áróður sem þeim megin til þess að reyna að koma í veg fyrir það mögulega geti fólk talað saman eins og Trump og Putin
Já, menn voru mjög vita við að hitta Rússana og Hillary og Obama hittu
að... Meikar þetta sens, þetta er kenning mín.
Nei, ég held að þetta sé, viti ég þessu hjáður, Marjana?
Nei, það ekki.
Jú. Það er ákveðin öll sem...
Þetta er gjöfungangur.
Sem er það í haga, menn ræði ekki saman og sitist ekki niður og tali saman auðlítið til auðlítið. Enda var þetta gert sérstaklega að menn forðuðust að hitta Putin... ekki sitt seinustu árin hjá Obama og Hillary var ekki heldur mikið fyrir það en rússarnir voru mjög á því að reyna að hitta kanana og koma á samstarfi í Sýrlandi sem því miður hefur ekki orðið til dæmis og ræða saman með Úkraínu
rússa áróður sko
já við borgum síðan fyrir þetta þannig
sko, út fyrir þetta þjóða bálstrákar og ég segi bara ég ætla að tala nefnir minni fyrir mörgum mánuðin þá mástu með annan sendi þeirra hama í útsendingu
þeir hafa komið hérna við töldum
ég legg alltaf
hérna Indland,
heimurinn, minn heimur hann stöðvast, möndur snúningu jarða stöðvast þegar þú ert með bíslana eina ég ætla bara að taka það fram það er númer eitt að heila fá
Læsli.
Að hérna sko, hvað ætla ég að segja
sendi þeirra annars
já, ekki... já, sko, það eru sko, hafa verið spila sko, þú veist, það drukna bara allt í áróði þarna, sko, hvernig kanninn stóð fyrir hérna, málaliða hernaði þarna í Úkraníu og ég veit að sko, ég skal bara undur heita ef að rússa skutu niður þess að holna, sko, brúðir
það var allt í mjög
sko,
mikið
orðnaðastari, sko,
já, rannsóknin er líka í algjörum ólestri með það og það eru plöggin, ennþá Maria, er brakið, það var ekki tekið til Hollands og þessi rannsókn var í miklum Dulið og menn hérna til dæmis sjá ríkisstjórnin segja það 85% líkur mikil sérfræðingsþekking er á því að rússar hafi skotið sann fyrir vel niður. Segjum það María, bíða, segjum það að sjálfstæðismaður skjóti
og vinur og stóiska ró sem að Rússa og Putin hafa haldið rósinni í sko allan tíma það má vengi brýna svo vekti átt svo viti sko það alveg með óvíkintu hvað þeir hafa haldið rósinni gagnvart þessum vitfyringu þessum vitfyringskap sko og að vera búin að sko að virkja NATO sem sko stopna sem varna vandalag en ekki dórðin nema árása vandalag þetta vekkur sko ég fá æðun að þetta kom sko
þeir eru mikið fyrir utan sína lögsögu það verður
að viðkynna sko.
Ágæta bandalag já.
En hérna sko svo er annað líka sko það, eins og ég segi það kallar allt í flóðbylgju svona áróðus frétta sko og valfrétta það var nú bara að spila hérna í byrju svona fljótlega eftir að hérna þessi átök byrjuði í Úkraínu þá voru ég spila hérna einhverjum svona upptakar það sem að eru kettling frá Bandaríkjunum og var einhverjum hátsett það sem að var að spila samtal sem að hún átti við Rússlands, nei hérna Úkraínska hérna
Núland heitir hún Viktoría
Núland heitir hún það sem var verið að ákveða hverjir sæt í stólnum sko þegar þeir væri búin að klála þetta sko.
Já, þetta var mikið sirkus hvernig hverjir fóri í forsætisráðherran forsetan og
Já,
ég man hætti maður einu á þetta hver fóri í hérna borgarstjórastólinni Kýf sem er boksari núna, Klitsko einnig Klitsko og bræra á þetta var mikið sirkus
hvernig
þetta var allt ákveð
Já, já við, nú segir við vinnum í stúdíóni, ég skora og ég veit ég tala fyrir mun fjölda íslendinga, ég skora á rússneska sendiráði að gefa út á að væri ekki nema einu sinni mánu eða þriggja mánu að resti, bara fjögur að blaða sína frétta, prísla, blaða á íslensku, þetta allt fljúandi málamenn sem að starfa, já, hérna fyrir rússla hérna heima. Og kunna íslensku bara betur en margur íslendingurinn þannig að við fáum bara í beinti æð fréttir frá Rússlandi en ekki þetta sko ekki þennan sko sem að maður getur bara ekki litið augum í þannig að við eins og við sem að viljum fræðast eitthvað meira fáum sko ekki þetta rit sko að drastirna og heila fættir en svo finnst ég annað sko að sko ég grenja ég meina ég grenja ég kemst svo við að lesa sko eina göfugustu varnastefnu allsýðu Rússlands þegar að þið vörðu hvað þá að leiningrað eða salingar það sem að bari sko ekki hús rúsi heldur húsa rústum frá til húsa rústa og stóðu nazistar af sér sko
þetta er
mjög líkt afreng og lýsir bara þjóða sál rússa og ég held að við Íslendingur að taka þetta til fyrirmyndar því að við erum með svo lamaður aumingar hérna heima og heilist ekki rópi hósti eða viðrekstur að verja okkar hérna málefni eða þjóða haf þetta er svo jarmandi sauði leitt til sáðurnar og ég segi bara kýpa mér gutt þing sko eða segi bara gangi í restina því að við erum ámanni mann ekki neitt og mann allt í einu að 1960 og ég fætti 1960 og mamma mín var sérna á Reykjafossi á milli 1960-70 ég eitthvað sömur og nú er þegar segi ykkur svona gangi og mamma drakk allir í sko var allir sjóriklega þessum hún var sem kallar hann dansfíbl sko hún var þessu gaman að dansa þessi orð síðu aftan að eitthvað sko en hún var mikið þegar því og hérna einu stoppinu leiningar ekki fór stoppa alltaf fara og rúti í leiðinni og þá fóru allir hérna í land yfirmennu ferður og fóru á eitthvað sko svona bandstaf þar sem var stóð salur og það sem gerðist þetta sama kvöld var að það var eitthvað svona lokal, hérna tango keppni og mamma, hún kunni nú ekki tango en alveg óskaplega móta fimm kæringin og magnesium manneskja, já, mettir ræðar rússnesku líka bara eftir kostir, sko.
Mm-hmm.
Já, ég tala bara almenna íslensku.
Glæsilegt, glæsilegt,
já. Það mettir ræð, og hérna, og sá býður ég upp, þarna, þegar að hallar ákvöldi, danskvöldi, það voru hinn ymsu pör sem var dönsuðan og tangoa.
Mm-hmm.
Þá býður ég upp með enginn skvöldi maður, og býður við dans. Og hún sem var já, takk, og kann ekki tango, þá létt hann hann sko, svona tippa sér aðeins á, sko, upp á na, ristina á fótunni sínum, svo sveifa hann eins og prins, með hana, sko, hringa til hringi sjálfum, og þau unnu keppnið.
Hvað þetta segir? Já, gaman.
Og þau unnu keppnið.
Í sjómannaklubinu í Leningrad?
Það
er þetta dásamlega, sko. Flott, Marja, takk, já, glæsilegt, gaman.
Ég segi bara að lífi heilir og ég skora á vinninn að ræða þetta alvarlega, sko, bara, og bara í borðið, að við fáum, sko, þó að vera ekki nema svona fílur í fréttapistill á íslensku máli, þar sem að við fáum beintja eitt fréttur frá Rússlandi, við fáum ekkit í gegnum meðlana hérna.
Já,
var, og annars hérna, varðandi Norður Kóreu, mm-hmm. Það er alltaf verið að tala um að kínverja drægi lappinnar, sem er náttúrulega svo afskota flýi, sem er bara tóm lýi. Það er aldrei minnst á það að ekki bara kínverja, heldur rússar eiga líka landamæri að Norður Kóreu.
Ja, þessu rússlöfismenn mikið á daginn hjá einnig fréttastöfunni, þá var sagt...
Það er 80 km. Það er ekki svo langt enn
menn horf ekki á kortið menn hafi ekki heimskort uppi við á vinnustíum vegna þess að menn það var eitt um dæmi nefnir ekki að fara að ræða það
það finnst ekki svo grilsvið
barnaskóla blöð
á þessum landamærum búa 100,000 ef ekki
meðjóða Khabarovsk,
Vladivostok og það er ein brú yfir fljót hérna á nálægustu norðurkóreusku borginni sem að bara hilmiði brúna er kýmursta hlutin þetta er svo áðurinn að Búdapest var Búdapest, það var að Búda
já,
og
Pest,
hilmiði Alma
þetta
er alveg sama og veistu það, sko eini árás af stefnu aðeirinn í heiminum er kanninn og þetta er orðið bara þetta er bara orðið ósverði sko.
Já, reynda, já, þetta, já, það má
kýmurjar eru bara, sko sko, það var bara að koma í DNA síðan að starfi minna hjá þeim þegar það var óbeint af stríðsáttökum og hérna og ég sé ekki fremdur hendur maður svo séu alveg
styrjöldi var mjög
neittróstun einstar það gleymist alltaf að tala um þetta
Kóreu styrjöldi var mjög
hvað er í húfi?
Kóreu styrjöldin, Marja Píter
hún var mjög og kynverja ef ekki miljóna
mjög ógeðfelt Kóreu styrjöldin og eitt af þessum prinsipum Tjútse heitir það hjá Norðurkóreumönnum er super sjálfbærni svo kvöldu Tjútse heitir það sem að er að mjög miklu leiti út af gríðarlega hörðum refsi og blokkat aðgerðum á hálfu bandaríkina og það er kannski áhaldur líka af því að þeir eru með já, en þessi varnar þessi aggresífa hjá þeim en þessi er aldrei minnst á þetta með heimskulegar aðgerðum já, hörðu, við þurfum að fara að stoppa já,
þannig ég lifi heilis
Takk, Marja.
Og áfram Rússland bara.
Takk, heyrðu, takk fyrir bókina já. Sem þú sendir mér. Mjög áhugaverð bók.
Já, heyrðu, láttu vita hvernig er líst á. Já. Hörðu líka minni, þetta er alveg svakaleg. Sko, þetta er bara hugljómur að lesa þessi gögn.
Glæsilegt, Marja, hérna. Já. Takk fyrir mér, heyrðu, bless. Takk fyrir. Takk hérna fyrir símtalið. Alessi?
Já, ég er satt að... svona Marja skoraði mig á svona skoraði á sendiráð Rússlands að svona gefa út eitthvað á íslenskunni það kannski varla mögulegt en samt við erum í svona samfélagsfjölmiðlum til dæmis í Twitter og í svona Facebook og svona byrtum þar oft og svona næstum á hverjum degi eitthvað nýtt frá Rússlandi bæði á ensku og stundum á rússnesku og eigum svona möguleika þá eitthvað á íslensku með stjórnarmið rússinskra stjórnvaldi það hitt og þatt en líka það er möguleika að finna svona rússinska stjórnarmið þarna svona mm-hmm. á fjölmiðum bara svona að finna og sendir á það Rússlands í svona samfélagsfjölmiðum og bæta við svona Já. Sem vinnur og okay. svona en sko það er hún sagði bara um svona seinna heimstyröld og það sem Sovjetríkjana og Rússar töpuðu óbúslega mikið af fólki ég get sagt bætt því að, að núna það var svona 2002 af júni myndumst við að svona daga þegar stríðið fyrir Sovjetríkjana byrjaði og það var svona gríðalegt áfalli fyrir fólkið og við mistum 27 miljónir manna líf þarna og það svona núna eigum við að segja, það var ekki sagt hérna í, á Íslandi, en Pólverjar tóku bara lög nánast 20. alveg sama dag 22. júni til að svona, taka af minnismerki eftir sovjískum hermönnum sem fjallu lífið þarna í Pólandi svona, svona í rúst og vegna þessa það svona kommunista áróður, það svona gausöðu
Já og þetta eru grafir ungra manna sem að létu lífið við það já. Frelsa Pólland til dæmis
Já, það það og það svona
Þetta
það...
nú Brussel stefnan, jú
Já, það bara stefna en, já, það,
en, Donald Tusk
Já, það þarf svona núna verandi forsetti og þingið Pólands sem gerir það en það þarf að skrítið að þeir segja mikið Molotov og Ribbentrop en aldrei segja það að þyrsti erlendur þjóðhjóðingi sem skrifaði undir sáttmála við Hitler var pólski forseti reyndar svona einræðis herra þennan tíma, Pilsúski hann var fyrsti sem gerði það en þú veist að það er bara síðasti sem er eftir minnudur
Já, en
eftir myndur.
Máli það líka að Rússa eða Sovjetstjórnin, Molotov og náttúrulega undir stjórn Stalins væntanlega, þeir höfðu lengi, mjög lengi og verið að reyna að koma á antifasísku bandalagi sem sagt Moskva, Berlín, London, Moskva, Paris, London, sem var, það var aldrei gert og vestri beið með þetta, eins og vestri reyndar beið líka eftir því að þjóðverðarnir tækju Moskvu og dræpu næðu Sovjetríkjunum og það var beðið og það var ekki gert neitt í því
það var ekki gert að það var svona franska sendinefnd og breska sendinefnd komu til Moskvu til viðræðna en án þess án nokkra möguleika þeir áttu ekki svona rétt til að skrifa undir neina papper það var svona það en ég vildi bara segja að það var svona þar sem var gert í Pólandi 22. júni það var veist að það er svona það særði óbúslega mikið sál hjá rússum
þetta er og, mjög sárt náttúrulega fyrir já, þá sem að mistu afa og já, já, bræður jafnvel og feður svona, í þessum gríðanlegu
barndögum það er ómögulegt að finna einasta fjölskyldu í Rússlandi sem misti engin þarna í stríðinu og ég get bara að lesa ég vildi bara að lesa svona nokkra línur frá Konstantín Simonov það er svona einna fremsta skálta í stríðstímanum, hann skrifaði þar svona lengsta daginn í ár sá lengsti dagurinn í ár með sólarskín og hlý og blíðu gaf okkur mikið pín og sár í langri fjóra ára líðu það stríðið ytti sterti ós svo marga lagði niður í moldið að eftir marga duði ár við trúum ei að hafa sloppið fólk það er bara svona
Takk fyrir þess að þýðingu Alexei en það er vissulega sárt að fá jarðítur yfir grafreiti, feðra og svona jafnvel og bræðra en þetta er því miður er þetta staðan að bulldozer er þetta kallað eru sendar yfir grafir þessara manna í víða austur Evrópu og vissulega sárt fyrir almenna borgara hér er engin pólitík í þessu Það eru grafir þýskra hermanna bæði á Krím og víða í Rússlandi sem að það sér samtök í Þýskalandi sem að koma og Rússarnir hjálpa líka og ennþá er verið að grafa upp lík og bein látina en Rússar, Sovjetmenn mistu 27 miljonir í seinna stríði langstæsti skerfurinn auglýsingar Jóhann Kristjánsson teknum að
Útvarp saga, besti vinu þinn Effitan öflug náttúruleg flugnafæla sem hentar öllum frá 30 mánada aldri og verndar í alltaf 8 klukkustundir Fæst í flestum apótekum, hagkaupum og aktu taktu. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Riðvörð Þórðar auglýsir. Regluleg riðvörð eykur endingu bifræðarinnar, viðheldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum. Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567 1020 567 1020
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúbstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás.
Lögum rennur og niðurföll, já iðnaðarmenn, sími 544-444-444, 544-444-444. Verslunin Rangás skipasundi 56 auglýsir. Á þriðju dögum og föstu dögum fáum við vörur frá gamla bakaríinu á Ísafirði. Kringlur, mjúkar og harðar, súkkulaðisnúða, kókoslengjur ásamt fleira góðgæti. Einnig hægt að sérpanta. Allar upplýsingar í síma 553-3402, 553-3402, Verslunin Rangá skipasundi 56.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum, góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is
Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið og útvarpið sögu, stjórnandi Haukur Hauksson fréttamaður.
Dag, góður hlustendur, Haukur Hauksson við stjórnverðin, sjá okkur Alexei Sjatski fyrsti sendiráðsrít, eða yfir sendiráðunautur, premier konseja í rússneska sendiráðunir Reykjavík að ræða hér sögu, samskipti landana og fáum hlustendur, hafa hringt inn og áhugavert að ná tengslu við grassrót þjóðfélagsins og aðra við rættum hér stríði 20. júni 41 og það sálutilfinningar sem rússar og þjóðir Sovjetríkjanna að bera En þeir höfðum langmestar byrðir að bera og mikil tjáning og ekki lítið af tárum og blóði í lítrum talið sem útteltist þar þegar að þýskarar réðust þar inn og töldu rússa og aðra óæðri fólk. Tengslu þetta þá götur í Kýf, kænugarði hafa nú verið nefndar eftir Róman nokkrum Sjúkjevits og Stepan Bandera sem að voru gálæterar í SS Nachtingal. Og þetta ráðstöfun sem að gyðingastofnanir stjórnvöld í Moskvu aðrir hafa fordæmt en ekki frá Brussel, Washington eða öðrum borgum. Í tengslum við stiðina og þær sára minningar Sovjetmann og Rússa, þá lag úr sitni heimstyrjöld, Kukuska.
Má, можно я сегодня твое платье надену?
Сегодня можно.
Мы решили вас направить на шестимесячные курсы мастеров точного выстрела. Поздравляю.
Песен еще не написаны, сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так.
Война не место для женщин.
Если ты не придумаешь, ради чего тебе жить, то тебя убьют. Люд, я...
Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле. В бою. Мало кто остался в светлой памяти. В трезвом уме, да с твердой рукой в строю.
Улыбайтесь, повлечем.
В строю.
Улыбайтесь.
Не только смерть, это еще такая жизнь.
Но мы отступаем! Понимаете, отступаем! И несем огромные потери! И завтра этими потерями будете вы!
Кем же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь?
Kúska með þakklæti til rússnesku þjóðarinnar. Það var Pólína Gagarina sem að söng þetta lag en hún tók þátt í Eurovision fyrir hönd rússa áður en að þeim var bannað þáttaka í Ítali keppni sem að reyndar á að sameina þjóður Evrópu og byggja brýr en ekki veggi og var þetta af einkennilegum ástæðum. Ætlum ekki að ræða hérna meira, Alexei?
Já, það var bara svona það var satt að það var í möguleiki að þáttakandi frá Rússlandi flýtti laga yfir svona fjársendingu til þess gegn internet og svoleiðis en þá var beðið fyrir fótboltalið frá Evrópulöndum að koma svona að spila í heimsmóti í Rússlandi næsta ár svona í netspil það bara alveg sama
Já Heyrðu, við farið hérna yfir víðan völl og það ekki mjög langur tími eftir en hlustendur geta ennþá hringt inn og menn vita auðvitað númerið 588-1994 Ég lofaði fyrir auðlýsingar að taka Afganistan fyrir sem að hann Jón Valur tók aðeins stuttlega fyrir. Þú varst með aðra skoðun en vestræna, almenna vestræna söguskoðunin er. Hver er þá ykkar skoðun á Afganistan dæminu sem að þið fóruð inn þann 27. desember 1979 og Gorbatsjóf skipaði brott fyrir 15. apríl í mann 89 eftir samninga í Genf og annar staðar.
Já, þú veist að
það var Brezhnev sem að fór inn.
Já, formála að fara í Afganistan var það að Bandaríkjamenn skipulögðu að fara þangað svona strax á eftir.
Nú, hann er drepinn, hann er hann hérna Ali, sko, og það var búið að vera mikil átök í Afganistan
já,
og
stjórnarbylting.
Það kemur sko aprilbyltingin 79, ekki?
Já.
Sem er sósialistisk bylting gegn breskum imperialisma.
Já,
allt í lagi með, já. Gegn breska sem að breyta hafa haft mikið áhrif náttúrulega.
Já,
það var leikstjórn sem er stiftið, hvernig var þetta?
Já, það var svona
stutt bara ef við hægtir.
Já, það var áhrifasvæði, svona, það var Afganistan bara svona eitt að dveggja landana í heim, held ég, sem var aldrei tekið.
Já, það við skulum þurfum að fara yfir það. Það Great Game, svo kvallar, samningar breyta og fyrst og fremst rússneska keisaradæmisins áhrif og línur í Miðasíu.
Já,
og sovjetska Miðasía, Úsbekistan, Turkmenistan, Tadsjikistan og Kirgistan.
Já.
Að þau eru, og Turkmenistan eru þessi fimm sovjetlýðveldi sem enn eru.
Já,
en síðan línan dregin við Afganistan. Það eru sex ríki í Miðasíu og Afganistan sjötta. Fimm svo, og þeir sem sagt voru inn í herbergjum og reyktu vindla og með penna og landakort á lofti og það var aldrei nein rússar og keisaraveldið og síðan sovjet menn eftir byltinguna 1917 fyrir 100 árum að þeir stóð alltaf í sitt gegn Bretunum en síðan disbalans eða kemur hérna ójafnvægi inn
það,
og þið farið inn sem sagt, já.
Já, það var farið inn og það var til að svona stíðið
Karmal,
svona, já, bara Karmal og svona
og Najib
Najibullah, já og þarna, en Sovjetríkjana gjörðu ekki bara svona innrás heldur svona það var beðið að fara inn og reyndar af það var stríðið blés kannski ekki strax eftir kannski eitt eða tvö ár byrjaði svona stríðis
stríðsátök þarna straumhvörf þegar að bandaríkjamennirnir byrja að senda stingir
já, þeir ákváðu bara að senda vopntangað
yfirburði í lofti já, og já, líka að þjálfa
Mojahedana já, þarna í svona í svo kallað svona Boston svona svæði
Spigniew Brzezinski
sem var svona sonur fyrirverandi sendiherra Pólverja fyrir stríði í Rússlandi.
Nú var það, já.
Já.
Hann nýlátinn, sá ágætum pólveri sem að bandarískan passa líklega. En þið fari, sem sagt, og opinber ástæð það hvað, einhver hérna innan gæsalappa þá, hvað, þróunarastóði eða voru átök og var það okkur reykur?
Það var fyrst og framlýst þróunarastóða svona hjálpa svona ríkistjórn sem ákvað að vera sosialist, þú veist að stefna Sovjetríkjana þennan tíma var að hjálpa öllum ríkistjórnum sem hafa líst yfir að fara í sosialistma leið
og
það var líka
brestakenningin
en samt þá kom fólkið þá hjálpaði ekki bara með hernum en líka svona að byggja hús og byggja skóla og til dæmis salang svona göng sem var gert, það var gert í sovjetríka tímanum
og svona metróstrói
já og styrkti voru óbúslega mikið en svona það var þáttur í rússnesku sjónvarpi kannski fyrir tveimur árum og það var svona vítal við við þá sem voru í, hjá Mojaheadum en svona mótmælendum hérna í, á hinni sýði í þessu stríði og þeir sögðu, já, það var svona ómjögulegst að berjast gegn Súravi svona svokalega sovískjör
Súravi er rúsa, eða
sovjetmenn það var mjögulegt að berjast en samt að þeir bjúgu eitthvað en amerikanar og hinn er bara sitja í svona í köstlum hjá sér og í virki og gera ekki neitt
Þá áttu við að bandar ekki menna síja í þá og aðrir hefði hjálpað mútiðhettunum.
Já, það reyndar þú veist að Osama Bin Laden, hann var gerður bara svona af þeim svona á CIA og reyndar Al-Qaida, þetta er bara listi.
Að vísur þetta rétt.
Já, þetta er bara listi á arabisku. Það er bara listi yfir mönnum sem voru svona á síðu CIA og þessara manna.
Þurftu þið að fara þannig? Þurftu þið svo að minna fara þannig? Eða þið eru stórt völd
þá? Já, það veist að það var svona ákveðið það var bara skiljanlegt að það var ómögulegt að hernema Afganistan og það var ekki markmiðar hernema Afganistan og svona í seinna hluta af 9. áratugs var það skiljanlegt að samfélagið sé væri óbúslega á móti þessu og þess vegna var það tekin ákvörðun að draga herinn út frá hernum út frá Afganistan.
Þið mistu þarna 15.000 menns og 50.000 orkumlaður og
slasaður. Já, í níu ár.
Níu ár, já. Frá 79 til 80.
Já, næstum í 10 ár.
Næstu í 10 ár.
Já, níu ár svona, níu ár og 2 mánuði.
Er það rétt núna, Alex, að ég heyrði þangst sem hann á fundi um daginn að blaðamanna fundi út í Moskvu að opium framleiðsla og flutningur þá gegnum Miðasíu og Rússland og bæði inn á rússneska markaðin og af heróni og öðrum efnum og síðan til Vestur-Európu, Amsterdam, Kaupmannhafnar, Berlín, Dröm, hafi aldrei verið meiri heldur núna þegar NATO stjórnar Afganistan. Er þetta rétt eða?
Já, það er alveg rétt.
Ég alveg talað
það? Já, það er alveg rétt.
Og er þetta þá, já, það er mjög auðvelt að stjóða?
Já, það tali bara svona ekki svona góðir gæjar en samt þeir reyndu svona í fyrstu ár sín svona að draga það nýður.
En núna stjórnar NATO þarna ekki?
Já, og það blómstar og það víst að mold í Afganistan er óbáslega fátæk.
Þetta fjallasvæði, þetta
mjög fjallasvæði og það var það einasta sem er þarna sem gefur að vera svona mikið fjö fyrir bændur. Það er bara svona það er vímubló sem gefur ópum.
Valmúin
sem gefur bara það er mögulegt að framleiða ópum frá.
Þannig að þetta er mjög erfitt á þyrstum að dæla já, það peningum í efnaðis og aðstóð en þetta eru tekjur þá almennings.
Það er mögulegt að gefa bóndum eitthvað svona að lífa af og vandamáli bara þetta, þetta er svona óbáslega það gefur óbáslega mikil pening fyrir bændur og svona fyrir framleiðanda og fyrir seljanda selja vímu efni og selja svona þykni efni til aðra landa.
Já, þetta er náttúrulega gigantísku gróði á þessum vökva sem er sendur hérna með einhvernum fátækum drengjum yfir Miðasjöinn í Rússland og svo vestur yfir til Evrópu bandalagsins og annara landa.
Svona burðardir.
Já, akkurat. Þannig að fyrir maður að lokum yfir stjórnmála tengsl og sögu og tengsla okkar landa. Nú keisaraveldið Hefur náttúrulega við Danmörku eru þeir með stjórnmálasamband og það var nú dansk, Dagmar var dönsk hún, hún móður hans
Marie Fjöðarúna, svona síðasta keisar hans
keisarinjan sem hann var drepinn af bólsunum síðan
nei, hún var ekki svona hans, hún dó bara svona í fríði
já, Dagmar,
já, Dagmar
í Danmörku
1928 en jarnarskar leifar hennar voru flyttar til Rússlands bara nokkrum árum bara nýlega í lok fyrsta ráttús þessarar
Já, hún, hún tók upp rústnest nafn og orthodox trú
og svona, hún skrifaði bara svona í hinsta leifisi hinsta leifisinu að vilja hvílast við manninn sinn og til emis nú verandi sendi herra Danmerkur hérna Mette Kjöl Nilsen hún tók virkan hátt í að skipulegja endur já, hvað það
Endur
jarðaför svona hennar Maríu Fjodorovnu í Rússlandi og hún var svona í vinnuhópnum það og svona gerði óbúslega mikið fyrir það og henni var þá veitt rússlandska vináttu orðu.
Er það sendið maður Danakonungs, Danadrottningar fyrir
ekki? Já, hérna á Íslandi.
Íslandi, já. Nú hvað þetta sé? Já, akkurat.
Já, en
það
er bara merkilegt að það var viss ræðiskrifstofa svona vísi konsulat hérna á Íslandi 1914 sem var stofn þar ræðskrifstofan var stofnuð hérna 1914 bara fyrir fyrst heimstyrjöld
rússneska hér
já,
þá
já,
það já, fyrir,
var, já,
fyrir,
þetta honorarikon
já, fyrir byltingu
bara fyrir byltingu og Jón Egil Egilsson fyrirverandi sendaherra Íslands í Rússlandi sagði mér merkilega sögu að hann keypti í kolaporti mynd af síðasta keisaranum sem
Nú,
var sem var hengið í ræðskrifstofunni.
Já,
það var það en auðvitað eftir byltingunni 1918 var nei, bylting var 1917 skrifstofunni var lokað 1918. Já, en þá eftir voru nokkrir sáttmálar milli Sovjeti Rússlands og Danmerkur og þá með Ísland var með en árið 1943 þegar Ísland var undir já, þegar svona bandaríkjumenn og bretar voru hérna á Íslandi og Ísland var mistöð skipalestra í norðurskautum og þá var ákveðið að stopna hérna sendistofa þar missan.
Já, misjón sem
sagt. Já, það var ekki svona í sendiráð hérna svona sendistofa.
42, 43 sendum
43.
Já, en þá sendum við mann til Moskvu í gegnum Íran.
Já,
það var mikla klókaliður.
Pétur
Ólafur Eilsson sagði frá þessu hérna fyrir ári.
Já, þá var hann Pétur
Þorstins og hann fyrir þarna bara til Írans gegnum hérna Íslandshaf og Evrópu og til hérna Moskvu
já og það var frá Lundunum
já og mikinn krókalið
já og það var svona
út af stríðinu og gríðalum bardugum á stöðvistöðunum
já og það var skiptum svona með bréfum milli Íslands og milli íslenska sendar á sig Lundunum og þar svona og milli sovíska utryggsráðuneyti og þá var ákveðið að taka svona að stopna stjórnmála sambönd milli tegjaríkja og það var tekið ákvörðun endalega ákvörðun var tekin 4. oktober 1943 og það, þess vegna var fagnað 70 ára afmæli þess 4. oktober 2013 og næsta ára verður það svona 75 ára afmæli
Þannig að hérna já og þetta í miðju stríðinu þegar þeir eru miklu vandræðum.
Já og svo
það var reyndar Stalingrad náttúrulega eru sko frá september 42 já, og annan febrúar 43 vinnur þeir sigur á þýskurunum í Stalingrad og Pálus gefst upp sem átti að farga sér samkvæmt feldmarsjál heiðursmanna reglunni og aristokrata hefðum þýska hersins.
Já, hún var svona veitt svona feldmarskála tígna til þess að hann að hann hafi ekki gefist.
Já, Friedrich von Paulus.
Já.
Hörðu, og Pétur kemur til Moskvu, sendir á, er það opnuð samtímis eða Pétur?
Já, það er sendiskrifstofa, það er missin. Það var ekki segja í sendir á skráðu.
Og okkar var í hótel National.
National og það er mögulegt að
svona besta staði í borginni.
Já, að lesa mikið þessu í bókinni sem að rússneska og íslenska utanríkisráðuneyti gáfu bæði út já, svona 2013 þá svona búið skjálabók bókskjálana frá utanríkisráðuneytum frá skjálasöfnum ráðuneytina og það svona merkilegt og gríðarlega skemmtilegt að lesa
já, já.
Svona hvernig gerst það og það var svona tekið ákvörðan svona á lokaskrifstofunni eftir stríðinni en það var endur opin hún var endur opin og 1955 var tekin ákvörðan að stopna að hækka gráðu svona, já, ekki bara svona sendistofur heldur sendiráð
já, já, já.
Og frá þeim tíma er sendiráða Sovjetríkjana var hérna, reyndar sendistofan var á tungötunni fyrstu árin, en það var keitt bygging í Garðastræti já, og já, núna stendur fyrir mörg ára sendiráðu Sovjetríkina og þá Rússlands hérna í Garðastræti 33 en við eigum nokkrar byggingar hérna í og það ræðiskefstofan sem á tungötu 24, það milli franska sendiráðs og spítalans
Og þið sendið mann 17. júni 44 á þingvelli?
Já, það var svona sendimaður, það er svona envoy. Hann var vistadur Krasilnikov.
Þannig að, já, Krasilnikov. Þannig að þið viðkenni strax hið unga íslenska lýðveldi?
Já, já, bara strax.
Og tengslokkar hafa í rauninni alltaf verið góð með góð diplomatist þangað til núna þegar við erum fremst í flokki að refsa ykkur fyrir Ukraínu og önnur atriði.
Já, það var það og reyndar að segja við skiljum við mjög vel stöðu Íslands og það veist að ákvörðun ekki að draga Íslandi strax í lista var ekki, það var, Íslandi var ekki gleymt.
Það var mjög merkilegt að normenn, allt Evrópusambandið og normenn fara á þetta sko svo margir jafnvel pólitíkusar og fréttamenn og ægilega vel menntað fólk að það heldur að rússar hafi byrjað þessari leiðindi aðgerðir gegn okkur bara upp úr þurru en ég held að verða að koma fram og svona sannara hafa það sem sannara reynist er það að þetta voru fyrst og fremst svar aðgerðir Moskva. En Norsararnir og Evrópusambandið fer inn í svara strax.
Já.
En við vorum fyrir utan þetta og færingar eru ennþá fyrir utan.
Já, það veist að
hvað vald olli þessu hjá Lavrov og Putin á efstu stigum? Nú
já,
bara talar þú Alexei sem þeirra hæsti sendimaður.
Já, það veist að ég get ekki sagt að hvað var í raun að vera en að Íslandi var ekki gleymt í fyrst. En við það var tekið að svona staða Íslands var tekin til skoðunar í ákvörðun en eftir eitt ár að þegar íslenska utanríkisráðuneyti bætti sig aftur inn í
lista. Já, við skrifum alltaf undir og menn flugum til Brussel.
Já, ef menn vilja fá svona bæta við í raun að vera þá eigum við bara svona svara fyrir vilja.
Já, þetta mjög merkilegt, en ég held að Ísland sko, eigi ekki ægilega marga vini erlendis, færingar, vissulega okkar bræður og annað og allavega eru nokkur lönd sem satt í þessum stóru spili sem aldrei hafa ætlað eða gert eða annað gegn refs eða gerður eða annað gegn hvali eða einhverju slíku eða sem sagt þá er rússar í mjög fára ríkja hópi varandi þetta er þetta ekki rétt hjá mér við höfum fengið hótanir og við höfum verið sett á svartalista og hreyðiverkalista og út af kvalkjöti og í bandarækjum
já það var ennþá Íslandar ennþá það svona
ok, breytarnir á hermdarverkalista í London og annað en þess að þannig að í raunin hefur aldrei borið skugga á okkar góð tengsl fyrir en núna að utanríkisráðuneyti undir forystu fyrrverandi manna sem ætlaði að vera sjálfstætt frá Brussel og ja, Washington spurning lætur okkur fremst í flokk vegna þess að íslenskir flyskútlöndur og aðrir eru þeir sem að tapa hvað mest ásamt epla og svínabændum Danmerkur, Litáens og Póllands.
Já,
og stórkapítalið og öðringarnir að þeir leifa ekki að hreyfa við sér í þessum málum og þetta kannski hljómar áróðuslega en því miður þetta staðreynd.
Þú veist að það er bara skrítið en í Krasnodar fylki var að núna í voru var mótmæla að höfn bænda að bændur gröfðu þess að þvinganir yrði ekki afnúminn.
Já, svar þvingunum rúsa gegn Evrópusambandinu, Íslandi
Já, það veist að það er svona í svinakjöti er Rússland núna komið í núli, það er bara svona við svona framleiðum bara svo jafn mikið að nauðsynlegt sé fyrir okkar innri markað. En til dæmis í fuglakjötið fyrir löngu það gert.
Það var gríðalegur innflutningur á bæði fiski, kjöti, grænmeti, ávöxtum sem að þið eru farin að gera sjálfur.
Já, já, við flytjum bara út núna svona fuglakjöt.
Já.
Til korn, Evropa sambands.
Mikið korn út.
Já, mikið kortsins korn á til dæmis, en núna bara svona þar sem á eftir það bara nautakjöt. En það tekur svona 7-8 ár.
Þökk sé heimskulegum aðgerðum að skjóta sig í fótinn hjá Evrópubandalaginu og að ykkar landbúnaður að koma upp aftur og farin að lifa og þeir eru farin að breyðfæða ykkur sjálf. Má segja svona
gróa hluti? Já, við reynum bara að finna í tækifæri í áskorunum. Svona við höfum fundið það.
Þetta er stórmerkilegt. Og okkar bírókratar eru hvað fremstir og í flokki með sverðið háttalóttir.
Þetta er alveg stórmerkilegt. Þú veist að Seðlabanki Íslands dappaði mikið í apoteka keðju í Ukraínu. Það var bara einu sinni skrifað í viðskiptamokkanum og bara búið. Það var nokkrar miljónir dollara sem var dappað þarna.
Nú sem að við sendum til Ukraínu?
Já, það var keift af apoteka keðjan 2014. Svona í bildingabilgjunni.
Já, þegar hún að byrja, hún byrja
já,
náttúrulega.
Já, það var svona vonir og svo framvísa en það var svona Seðlabankinn gegn fyrir svona, hvað er það íslensku investation?
Investment, það eru hérna fjárfesting.
Fjárfesting er svona fyrirtæki keifti bara hlúta í að fullu keðju, svona apotek keðju í Ukraínu, en það var engin græði ekkert af þessu. Svona tappaði óvarslega mikið. Svona meira en 5 miljónir dollarum.
Já, ekki.
Svona þar svona þann bil 500-560 miljónir króna.
Já, það hefur lítið farið fyrir þessari frétt.
Já, það bara svona.
Alveg, þetta er svolítið
það voru vonar fyrir byltingu en það kom ekkert. Þú veist að bylting er ekkert sem mun breyta stöðu fólksins, sem mun batna stöðu fólksins. Við þekkjum það mjög vel. Við áttum byltingu 1905 tvær byltingar 1917 og eina svona mótbyltingu 1991 það bara alveg búið nei takk fyrir með byltingum
ég var nú þannig hvíta ásinnu 1921 og 1923 mjög gaman og mikil hætta og annað að senda þá pislum heyrðu, já, já, glæsilegt okkar framtíðar samskipti lokaspurning þín spá
já, það veist að þvinganir koma og fara en þjóðir munu standa og það sé nauðsynlegt núna eða svona bæta samskipti milli þjóðana og svona meningar samskipti í fyrsta sinn og fyrsta á framvegis og þess vegna eigum við að skipulegja skipulegum við á hverju ári það til dæmis kvikmyndahátíð það kvikmyndavíka og rússinska kvikmyndavíka hérna í Bíóparadís Reykjavík og víða land og senda bara nýjar kvikmyndir frá Rússlandi hinga til að fólk geti bara kynnast sér hvað gerist svona menningur Rússlands og það eru fremstir menn frá menningarlífi Rússlands koma hingað í svona tónlistarmenn og svo framvegis og enn ef að viðskipti að tala það sé nauðsynlegt að finna leiðir sem er ekki undir þvingunum og til dæmis í nýsköpun það er mikið gert, til dæmis íslensk basalt svona stein sem er gert það er mineral vatn það sem gert framleitt, það er mögulegt að framleitt frá íslenskum steini, bergsteini og með rússinskum hugbunniði fyrir það. Og það til dæmis í 10. áratu var hérna á Íslandi geift rússinsk hugbunniður fyrir tölvur og til dæmis Kaspersky Lab sem er fremst framleiðandi getum við sagt bara í heiminum.
Já, með mjög orðið.
Og það er svona og Íslendingar líka svona óbúslega sterkir í tölvufræðum og tölvufræði og til að með segja CCP og rússinsk tölvufyrirtæki vinna saman með að framleiða tölvuspíl og tölvuheim og það er mögulegt að það er ýmis mögulegt sé að gera en það er nauðsynlegt bara að finna leiðir út frá þessu og við eigum von að það er svona fáranleika æfing lokast að það var svona fyrr en síðast
Já, þú ert að fáránleika æfing áttu við viðskiptabannið eða viðskipt eða refsiðaðgerð, við erum að refsa rússum í Ísland sko.
Já, það er svona en svona boltinn er á síðu íslenskra stjórnvalda núna
Friður og vináttu, mýr í drúsbum
Já
Þannig að hættum að skjóta hvort annað hættum svona, að refsa
Gasta steinum og
Gasta steinum úr öllum húsum, glerhúsum og öðrum Við þökkum Alexei Viktorovits Sjatski mjög skemmtilegt vital hér í dag og vonandi eru menn mikils vísari, þökkum þeim sem að hringdu og eigi góða stundir, takk fyrir
Útvarp saga besti vinu þinn
Við handsmíðum hringana Gull og silfur, Laugavegi 52
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga
Verðlistin auglýsir stórkostlega útsölu. Allar stærðir, gott verð. Verðlistin, Suðurlandsbraut 30.
Kemi auglýsir, eigum til örverur fyrir rótþrær, tilvalið fyrir sumabústaðin og hjólhýsið. Kemi, tunguhálsi 10, sem í 415 4000. Kemi.is
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is Þakmálun, þakmálun. Við hjá þak.is getum bætt við okkur verkum í sumar. Gerum verðtilboð ykkur að kostnaðalausu. Þak.is, sími 699-6980, 699-6980. Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhinsun.is, sími 775-6080, 775-6080.